Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail. Agenda awal ini khas World Economic Forum 2022. WEF 2022 ini sudah pun melabuhkan tirainya. Golongan cerdik pandai, bijak pandai telah merumuskan segala masalah yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi yang paling penting ialah bagaimana suara Malaysia diangkat dan meletakkan perspektifnya. Dan itu kita ingin melihat rumusannya. Sebagai pembuka bicara untuk temubual agenda awal ini khas ini, saya dapat melihat bagaimana appetite atau minat masyarakat antarabangsa terhadap Malaysia sangat tinggi. Masih lagi tinggi walaupun kita berdepan dengan pelbagai cabaran yang tidak perlu kita rungkai satu persatu. Bersama dengan saya pada hari ini untuk merumuskan WEF ataupun WEF 2022 ini, Menteri Kewangan kita Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Terima kasih Datuk Seri kerana kita akan merumuskan WEF 2022 ini. Ada empat sesi yang Datuk Seri bercakap. Ada banyak sesi yang Datuk Seri melibatkan pertemuan pintunya tutup. Kami pun tak tahu apa yang Datuk Seri bercakap. Tetapi yang penting, naratif Malaysia Datuk Seri angkat dan meletakkan keutamaan. Kali ini bagaimana reaksi semua stakeholders yang Datuk Seri jumpa dan juga perbincangan itu, lihat kepada naratif Malaysia yang Datuk Seri bawa. Mungkin Datuk Seri dapat membuat satu rumusan sebagai pembuka bicara kita.
Terima kasih Ashwat. Kita berada di Davos lah. Ini hari keempat, hari terakhir sebelum kita pulang. Betul apa yang disebut tadi, kita memberi naratif ataupun perspektif daripada Malaysia dan juga Asia Tenggara, ya, perspektif ASEAN. Dan kalau saya boleh berkata, kita pun bagi perspektif Asia. Jadi kita bukan saja bercerita mengenai apa yang dialami atau cabaran yang dialami, kejayaan yang telah kita capai oleh Malaysia sendiri, tetapi untuk ASEAN dan juga untuk Asia. Salah satu isu yang penting yang telah kita bincang di, you know, seperti Ashwata ada empat forum, empat panel saya telah dijemput untuk memberi pendapat saya. Isu utama yang kita bincangkan dalam empat-empat isu ini ialah dari segi global risk, ya, ataupun risiko global. Apakah risiko jangka masa pendek, jangka masa sederhana dan jangka masa panjang. Di sini kita dapat lihat bagaimana setiap negara, setiap perantau itu mempunyai pendapat yang berlainan. Apakah risiko yang mereka hadapi. Kerana setiap negara mengalami cabaran yang berlainan. Kerana kita dalam the globalized world ini, setengah negara mempunyai pendapatan yang lebih tinggi ataupun mempunyai resources yang lebih. Jadi mereka dapat menangani cabaran-cabaran ataupun krisis-krisis ini dengan lebih baik. Tapi kita tahu juga banyak juga negara lain yang tidak dapat handle the crisis itu dengan baik. Dan kita sebagai negara terbuka, ekonomi yang terbuka, tak terkecuali dengan apa yang terjadi di peringkat global. Jadi kalau untuk kita lihat apa yang isu-isu Malaysia yang saya bangkitkan, pertamanya ialah isu inflasi. Bagaimana mereka agak they recognize lah, they acknowledge yang kita telah menangani cabaran inflasi ini dengan baik, kerana kerajaan mampu buat masa ini untuk memberi subsidi supaya harga tidak naik dengan mendadak. Setengah negara lain tidak dapat. Kita dapat lihat masa inflasi di negara-negara maju dan juga setengah negara-negara yang miskin yang tidak dapat menangani inflasi ini dengan baik. Tetapi apa yang lebih penting juga untuk Malaysia ialah kita bertukar pendapat dengan negara-negara lain, dengan NGO-NGO dan juga global leaders yang lain, bagaimana kita dapat menolong satu sama antara sama lain. Terutamanya dalam isu makanan. Inflasi makanan di Malaysia pun walaupun rendah berbanding dengan negara lain, tetapi rakyat masih merasai kenaikan harga barang makanan. Kita tidak boleh menafikan harga makanan dunia dan naik, dan Malaysia pun sebagai negara ekonomi terbuka pun merasainya. Dan inilah apakah the solution, apakah kerajaan-kerajaan di seluruh dunia perlu buat, ya, kerana apa yang berlaku, konflik di Rusia dan Ukraine adalah salah satu punca utama harga barang naik. Kita dapat lihat harga petroleum, harga petrol, harga bahan mentah, gas dan sebagainya, jadi arung batu dah naik 4%. Jadi ini menyebabkan harga barang makanan pun naik, dan kerana harga barang makanan naik, inflasi pun naik. Dan kerana harga inflasi naik, negara-negara maju yang terpaksa tighten their monetary policy. Jadi oleh itu kita dapat lihat, bahawa negara-negara maju, terutamanya Europe, di Eurozone dan juga di Amerika Syarikat, mereka menaikkan kadar faedah dengan begitu mendadak, dengan begitu cepat sekali. Dan ini akan memberi kesan kepada ekonomi, ekonomi mereka terutamanya, dan juga ekonomi global. Dan Malaysia oleh itu telah menurunkan kita punya unjuran KDN kita pada awalnya 5.5 hingga 6.5% kepada 5.3 ke 6.3%.
Okey, mengenai amalan terbaik yang dapat kita dengar di WEF ini, mungkin Datuk Sri dah pick up top 3 contohnya.
Amalan terbaik, pertamanya ialah kita perlu bekerjasama di peringkat global. Kita tidak boleh menggunakan krisis ini sebagai alasan untuk turn our back on globalization. Globalisasi ini masih lagi penting. Kalau kita tidak bekerjasama di peringkat dunia, itulah sebabnya harga makanan dan supply makanan, juga supply chain pun akan affected. Akan terkesan kita punya rangkaian bekalan. Ini adalah salah satu pengajaran ataupun postmortem kita lah yang kita semua setuju, yang kita tidak boleh bertindak bersendirian. Kita bersama-sama dengan negara lain di dunia ini kena bekerjasama. Yang keduanya ialah mengenai leadership ataupun kepimpinan. Kepimpinan itu penting kerana apabila kita lihat, kadang-kadang solution tu dari segi dasar memikir terlalu banyak dalam jangka masa pendek tanpa menghiraukan, memikirkan apakah impaknya masa jangka panjang. Kerana kadang-kadang kita tahulah dasar yang populis banyaknya jangka masa pendek akan memberi kesan kepada masa panjang. Jadi di sini kepimpinan itu penting kerana kerajaan-kerajaan di seluruh dunia harus memikirkan nasib rakyatnya dalam jangka masa panjang, dan pada masa yang sama polisi-polisi ataupun dasar yang digubal untuk jangka masa pendek itu mesti memikirkan jangka masa. So itu penting. That's the long view lah, dan dengan the short view. Yang terakhir sekali ialah kita dapat lihat bahawa negara-negara, semua negara mempunyai cabaran yang berlainan. The region kat Eurozone ada cabaran yang lain. Di Asia sebenarnya cabaran rantai bekalan diakibatkan kesan daripada lockdown di China mungkin tak terkesan oleh Amerika Syarikat ataupun di Eropah. Tetapi apa yang berlaku di konflik di Rusia dengan Ukraine lebih terkesan kepada kawasan di Eurozone ataupun di Eropah. Di sini kita kena perlu mempunyai pendirian yang berlainan, kerana pendirian kita ialah supaya semua negara mempunyai walaupun kita bekerjasama, tapi solution tu mungkin tidak, kita tak boleh guna one size doesn't fit all. Betul. So itulah tiga saya rasa pengajaran ataupun conclusion yang saya dapat dalam World Economic Forum di Davos.
Itu juga seiring dengan analisis yang dilontarkan dalam temubual kami bersama pengarah strategi kumpulan KRA Amir Farid. Dan pada masa sama, perbincangan mengenainya juga terarah kepada bagaimana penerimaan komuniti pelaburan pula, komuniti pelabur-pelabur. Sebab kita tahu top brass of khazanah ada di sini, EPF ada di sini, PNB dan juga KWSP. Kita berbicara dengan setiap ketua masing-masing, dan penerimaan itu pada pendapat YB bagaimana? Sebab setiap hari Datuk Sri ada bersembang membuat rumusan on daily basis di Davos ini.
Saya mengetuai delegasi ini bersama-sama dengan pengarah urusan KWSP Khazanah dan juga PNB. Petronas, pengarah urusan Petronas pun ada di sini. Government Linked Investment Company ini, JLIC ini, dananya berjumlah lebih kurang 2 trilion ringgit, di mana mereka juga berkesempatan dalam sesi tertutup. Saya pun ada di situ berjumpa dengan pelabur-pelabur lain yang banyak mengatakan Malaysia ini It's good to see Malaysia di forum ini. We are back on the map, ya. Dan di sini kita dapat berbincang mengenai apakah kekuatan apapun competitive advantage untuk Malaysia dalam dunia ini, dan tiga-tiga syarikat berkaitan kerajaan ini telah berjumpa juga dengan ramai World Economic Forum punya Captain of Industry, dan mereka juga dapat bertukar fikiran, pendapat dan look at how Malaysia can be back on the map lah.
Ya, okay, itu yang bila kita dapat rasakan jumpa dengan masyarakat sivil dan juga komuniti perniagaan yang berada di sini. Appetite atau minat tu masih kuat.
Masih kuat, betul, masih
cuma
kuat.
Kita memerlukan satu ini membawa kepada bagaimana untuk menyeimbangkan ini tugas sukar Datuk Seri untuk menguruskan krisis dalam satu tempoh jangka masa panjang, sebab itu juga yang dilontarkan oleh Datuk Seri. Bagaimana nak strike the balance? Ini macam nampak susah strike the balance, tapi we have to do it. We have to take the bold action.
Ya, kerana kita tiga prinsip kita ialah kita kena buat reform ya, yang dan kita kena be responsive and also responsible lah. Dan di sini kita lihat bersama-sama dengan GLIC yang lain, kita fokus kepada keterangkuman, kita fokus kepada kelestarian dan juga di our ekonomi digital kita. Dan di sini ramai yang kita jumpa di World Economic Forum ini di Davos mengatakan Malaysia sebenarnya mempunyai kekuatannya sendiri, dan fokus yang ketiga-tiga fokus ini adalah fokus yang kita patut continue ya. Dan kita pun telah mengumumkan kita akan Yang Maha Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan kitanya C4IR ataupun Center for Fourth Industrial Revolution bersama-sama dengan World Economic Forum, insya-Allah pada second half of this year.
Dalam satu laporan IMF yang dibentang dalam di sesi WEF ini, dengan jelas jika saya dapat petik, Malaysia berada di tangga teratas untuk KDNK pada suku pertama tahun ini. Dan kalau kita lihat, ini seakan satu pengiktirafan kepada dasar ekonomi negara. Jadi YB, bagaimana Datuk Seri, adakah optimis kita dapat kekalkan momentum ini?
Ya, saya pun gembiralah mendapat pengiktirafan bahawa Malaysia, kalau dari segi performance KDNK kita ialah nombor satu lah, above expectation. Itu diumumkan sendiri dalam mesyuarat tertutup bersama-sama dengan IMF dan ketua-ketua central bankers, governor central bank yang lain dan juga menteri kewangan yang lain. Di sini menunjukkan bahawa pertumbuhan KDNK kita pada suku pertama iaitu 5% adalah luar jangkaan. Dan saya berkongsilah bagaimana kita sebagai negara yang terbuka telah berjaya untuk mengekalkan momentum pertumbuhan kita. Suku keempat adalah 3.6%, suku kedua 5%, dan insyaAllah nampaknya suku kedua itu momentum itu akan dapat diteruskan. Unjuran kita 5.3-6.3% pertumbuhan KDNK insyaAllah boleh dapat dicapai.
Pada masa sama, Datuk Seri, kita bawa sedikit mikro dan melihat kumpulan B40 atau B50 ni secara umumnya. Datuk Seri sendiri dalam salah satu daripada banyak-banyak sesi yang Datuk Seri bercakap, Datuk Seri sentiasa menekankan tentang pemulihan ekonomi tidak sekata dan usaha untuk ada pertembungan dalam usaha untuk meningkatkan kualiti hidup masyarakat kita. Jadi, bagaimana pengalaman Malaysia penting untuk disuarakan, Datuk Seri? Bukan sahaja mewakili negara, tapi kita dapat juga mewakili seperti mana kita dahulu, kita sentiasa mewakili negara-negara membangun. Suara kita sering menjadi lebih bergema mewakili mereka, Datuk Seri.
Yeah, because the recovery ataupun pemulihan ekonomi itu tidak is uneven. Ya, yeah, dari segi negara dan juga dari segi community. Yang di sini yang apa Ashwat sebut tadi ialah golongan B40 terutamanya akan lebih terkesan apabila kita menghadapi cabaran krisis post pandemik juga sekarang ni. Di sini di Malaysia telah diiktiraf sebagai salah satu negara yang betul-betul memberi fokus pada golongan B40. Subsidi yang begitu besar ya, berbanding dengan KDNK, berbanding dengan per capita, telah sedikit sebanyak menolong rakyat kita supaya tidak begitu terkesan dengan kenaikan harga. Walaupun bagaimanapun memang harga itu masih naik lah, ya, tapi ia mungkin naik lebih tinggi lagi. Kalau kita tengok harga minyak contohnya adalah salah satu negara yang paling murah dalam dunia ni. RON 95 kita RM2.05, ayam kita RM8.90 dan sebagainya lah. Ini adalah kerana bantuan-bantuan yang diberi oleh kerajaan. Dan yang pentingnya negara-negara lain pun katakan ini patut dibuat oleh semua negara. IMF sendiri telah mengeluarkan kenyataan bahawa kerajaan yang harus memberi pertolongan ataupun bantuan ya, sedikit sebanyak mungkin tidak dapat cover everything ya, tidak, tapi IMF mengatakan kerajaan-kerajaan di negara-negara maju dan juga dengan membangun harus menolong golongan-golongan yang B40 inilah, terutamanya golongan-golongan yang amat terkesan kerana kenaikan harga.
Semasa saya berada di Washington DC sempena US ASEAN meeting, saya bertemu dengan warga Amerika di sana yang dia punya komplain tu memang luar biasa. Contohnya dia beli toilet paper, tisu tandas mereka. Sebelum ni $8, sekarang $11. That's how bad inflation in di Amerika Syarikat. Suara sama juga kita dengar di Malaysia, Datuk Seri.
Yeah.
Jadi kita nak go deeper sebab kita tahu fenomena ini bukan sahaja unik ataupun eksklusif Malaysia saja ada kenaikan harga barang. Sebab warga Amerika di Washington DC yang saya jumpa pun mereka juga hingap. Mereka juga bising. Mereka juga bimbang tentang macam mana daripada $8 jadi $11 ni, dia peningkatan $3 untuk hanya tisu tandas. Ni belum benda lain, benda makanan lagi. Jadi bagaimana Datuk Seri nak buat apa sebenarnya balik dari Davos ni? Langkah kerajaan untuk menangani barang naik.
Kita langkah kerajaan masih lagi konsisten. Seperti biasa, fokus kita ialah untuk membangunkan ekonomi kita dan juga pada masa yang sama ensuring that yang vulnerable group ini, ya, mereka golongan-golongan yang apa terkesan dan golongan B40 ini terus diberi pertolongan ataupun bantuan sebanyak yang kita boleh mampulah. Tetapi dalam jangka masa panjang kita mesti fokus kepada structural reforms. Ya. Inilah penting kerana negara kita, kalau kita lihat dalam krisis-krisis mana-mana pun yang kita hadapi sebelum ini, kita haruslah menggunakan peluang krisis ini untuk membuat restructuring ataupun reforms. Ya. Ada reform daripada segi social security sebagai contoh, di mana golongan-golongan rentan, ya, golongan rentan mestilah kita memberi bantuan dari segi make sure yang mereka ada minimum support lah ataupun social safety net pada golongan-golongan rentan ini.
Inflasi, situasi inflasi, terutamanya inflasi makanan ini, jika kita lihat penganalisis pun telah membuat unjuran dan juga ramalan mereka, sekiranya ia kekal lebih daripada 4%, terutamanya inflasi makanan ini, untuk satu tempoh kata lebih daripada 3 hingga 4 bulan ke atas, ini pastinya sangat sesuatu yang memeritkan. Jadi dekat sini pula kita dengar tentang perdebatan mengenai keperluan subsidi itu. Some quarters akan kata oh subsidi tak bagus, some quarters kata no this is good to actually help us to cushion inflation. Tapi macam mana Datuk Seri melihat kepada sebelum Datuk Seri cakap mengenai subsidi bersasar? Where are we now mengenai subsidi bersasar ini bagaimana?
Ya, subsidi bersasar itu penting kerana kalau kita terlalu luas subsidi ini mungkin kerajaan tidak dapat menolong golongan yang perlu betul-betul memerlukan dengan lebih banyak lagi lah kerana terpaksa menolong semua. Di sini kita masih lagi dalam kajian untuk petrol, contohnya elektrik, city pun ya, elektrik kita, di mana apakah mekanisme yang terbaik supaya golongan-golongan yang betul-betul memerlukan dapat menerima bantuan dan golongan yang tidak memerlukan tidak dapat bantuan yang sepenuhnya lah daripada kerajaan. Kerana mekanisme ini penting, kalau tidak dari segi eksekusinya akan mengakibatkan ramai yang rakyat yang tak yang betul-betul terkesan tak dapat. Itu kita risau. Ya, kita dalam kajian yang terakhir. Kita insyaAllah akan buat pengumuman lepas kita mendapat persetujuan daripada Kabinet untuk bagaimanakah cara yang terbaik untuk membuat subsidi yang lebih bersasar.
Harapan YB, sebab sekarang ni dekat Davos ni, negara-negara maju ni, mereka ni dah terkehadapan dari segi infrastruktur digital ekonominya, dan mereka boleh berbicara tentang digital trade standard. Kita sebelum ada standard ni, kita nak kena pastikan infrastruktur itu sekata di seluruh ASEAN. Cambodia lain level dia, di Malaysia pula lain levelnya. So sambil kita bergerak ke arah satu standard dan sebelum sampai infra yang lebih sekata ni, apa langkah yang perlu dibuat mengenai digital economy ini dan melihat kepada realiti ini?
Digital economy di Asia Tenggara ini, terutamanya dalam tempoh 2 tahun yang kebelakangan ini, kita dapat lihat bagaimana pentingnya, terutamanya kepada SME dan juga micro SME, kerana kalau tanpa digital economy, ramai lagi yang akan terkesan. Kita di Malaysia, Alhamdulillah, telah membuat beberapa inisiatif dan mengubah beberapa dasar supaya kerajaan dapat menolong secara terus, secara langsung kepada syarikat-syarikat SME dan juga micro SME. Contohnya lah, bagi dengan Malaysia Shop Online, dengan Go E-commerce, supaya kita memberi pertolongan, bantuan bukan saja dari segi kewangan, tetapi membuat public-private partnership dengan platform-platform e-commerce yang lain. Mereka pun setiap satu ringgit yang diberi oleh kerajaan, dia pun match satu ringgit. Itu dari segi kewangan. Dari segi bantuan latihan, kerana macam mana nak memasarkan produk-produk mereka itu juga penting. Yang kita kita risaulah ya, dari segi digital ni, kita kena make sure that infrastruktur tu semua dapat
berdiri sama tinggi,
duduk sama rendah, betul. Kalau tidak, setengah kawasan atau setengah kawasan bandar ataupun setengah kawasan yang dapat akses internet akan dapat buat perniagaan, tapi yang lain itu tidak dapatlah, susah. Dan sekarang ni, mereka dulu yang biasa pergi kedai membeli barang, the last 2 years ni, 2 tahun kebelakangan ni dah mula biasa membeli melalui internet. Jadi this is the new normal. Oleh itu, bagi mereka yang tidak ada alternatif online tu, perniagaan mereka akan mungkin terkesan, kerana ramai lebih rakyat dah confident, dah yakin kepada penggunaan internet ataupun internet digital economy ini, dan tak payah pergi ke kedai lagi. Sama juga macam pekerjaan kan.
Itu satu sisi yang sangat positif. Di sebalik dunia dilanda dengan krisis keyakinan yang berlaku ketika ini, tetapi keyakinan terhadap penggunaan digital dalam kehidupan seharian itu semakin meningkat. Itu menarik. Dan terakhir YB, kita dah nak balik Malaysia. Jadi harapan YB untuk fasa pemulihan ekonomi kita ni dalam beberapa bulan akan datang, sehinggalah kita sampai balik ke World Economic Forum ni untuk kita menilai balik apa yang kita dah buat dalam tempoh short 6 months ini, dalam tempoh 6 bulan ni.
Ya, dalam tempoh 6 bulan ni, kerajaan akan terus memantau keadaan ekonomi global. Kerana ini seperti yang Syuat tahu, ada kesan kepada negara-negara yang ekonominya terbuka seperti Malaysia. Kita tidak boleh complacent lah, ya, walaupun ekonomi kita menunjukkan pertumbuhan dan pemulihan yang agak memberangsangkan. Kita kena make sure lah yang kita berada sentiasa ada ruang kalau we face the next pandemic. We need to build back our buffers lah. Ya, jangan kita datanglah salah satu perbincangan yang diadakan di sini ialah, are we ready for the next pandemic? Jadi ini masa ekonomi pertumbuhan baik, kita mesti make sure kita rebuild kita punya buffers supaya bersedia kalau ada pandemic ataupun krisis yang akan datang, kita ada ruang untuk menolong rakyat kita, perniagaan kita. Kalau kita terus tidak membuat persiapan, kita will be sama dengan setengah negara-negara lain yang malangnya tidak berjaya ataupun tidak bersedia menghadapi pandemik COVID-19 yang lepas.
Okey, baik. Terima kasih YB. Kita jumpa di Malaysia. Terima kasih.
Terima kasih semua
yang mengikuti kami di semua platform Astro Awani, baik di digital maupun di media sosial dan juga di saluran 501. Saya Ashwa Ismail. Assalamualaikum, salam hormat. Kita jumpa lagi.
Thank you, YB. Terima kasih.
Terima kasih.